Wel, yn gynharach yn y gwasanaeth, mi ro'n i yn siarad gyda'r plant, ac o'n i'n deud fod Duw yn siarad gyda ni mewn ffyrdd gwahanol. Ac bore yma, dwi eisiau ni feddwl chydig bach am hynny. Rwy'n dwi'n gwybod bod yna nifer y Grisnogion yn gwylio yr oedfa, y bore yma, ac mi fyddech chi, fel fi, yn dweud, wel, y prif ffordd mae Duw yn siarad gyda ni'n de ydy yn y Beibl. A dwi'n credu hynny yn sicr. Ond mae Duw hefyd yn medru siarad efo ni mewn ffyrdd gwahanol. Yn aml, pan dyn ni'n clywed am rywun yn dod yn Gristion, a dyn ni'n clywed tystiolaeth rywun sut maen nhw'n dod yn Gristion, dyn ni'n clywed bod nhw wedi cychwyn meddwl amdan Duw, nid i mewn rhyw ffordd wahanol hynny fod rhywbeth wedi digwydd, neu fod yna rhyw berson wedi siarad efo nhw. Neu weithiau dyn ni'n clywed am Gristion sydd wedi mynd trwy gyfnod anodd iawn, ac un o'r pethau maen nhw'n dweud ydy, wel, oedd Duw yn siarad gyda mi trwy'r profiad yna. Mae Duw yn medru defnyddio digwyddiadau, defnyddio pobl, defnyddio teimladau hyd yn oed i siarad gyda ni. A bore yma, dyn ni'n mynd i droi at lyfr Amos er mwyn ystyried hynny, achos un o themâu mawr Amos ydy fod Duw yn siarad gyda i bobl. Ym Mhennod 4, da ni wedi gweld fod Duw wedi bod yn gyrru bob math o ddigwyddiadau gwahanol i fywyd y genedl, newyn, sychder, pla, haint, salwch ac yn y blaen. Ac un o'r pethau mawr mae'n dweud ydy bod y pobl ddim wedi gwrando arno fo, er bod o wedi gyrru hynny i mewn i'w bywyd nhw. A felly dwi'n meddwl bore yma fydd o'n gymorth i ni feddwl am hynny. Ydy Duw yn siarad gyda ni ar hyn o bryd? A dwi ddim eisiau ni feddwl amdano fo'n hermen gwlad. Dwi eisiau ni feddwl amdano fo'n bersonol. Ydy Duw yn siarad gyda chi? Ydy Duw yn siarad gyda fi? Achos dych chi'n gwybod mae bywyd wedi newid yn rhyfeddol yn dydy drost yr wythnosau diwethaf yma'n dramatic. Na bywyd wedi tyweli i nifer ohono ni. Ella bod ni'n brysur iawn iawn. Ac eto mae gymaint o'r pethau oedd yn rhan o'n bywyd ni, chwaraeon, adloniant, pethau cymdeithasol, maen nhw wedi mynd o'r neilltu. Ac felly di Duw yn ceisio dweud rhywbeth wrthyn ni. Ac un o'r pethau mawr da ni wedi gorfod i ystyried drost yr wythnosau diwethaf yma ydy yn meidroldeb ni, marwolaeth. Ydy Duw yn siarad gyda chi ac ydy Duw yn siarad gyda fi. A dydy hon ddim jyst y neges i Grisnogion. Mae gennym ni'r syniad yma yng Nghymru, yn does, bod Duw yn rhyw hen ddiw blin, a mae yna rai pobl wedi deud yn barod, bod mae Duw yn barnu ac yn y blaen ac yn gyrru rhyw gyfnod anodd yma. Drwch y syniad yna o'r neilltu. Os ydy o ddim yn wir, meddyliwch am yr un sydd tu ôl i bob dim. Meddyliwch am y prydferthwch yna sydd yn y byd. Sbiwch allan trwy'r ffenest rŵan ar y rhyfeddod sydd yna. Yr un sydd wedi creu pob dim, yr un sydd wedi cynnal bob dim. Ni mae pobl hyd yn oed sydd ddim yn credu mewn Duw. Maen nhw'n credu bod yna ryw reswm i bethau. Wel, hwn ydy'r un sydd tu ôl y reswm yna sydd yn gweithio pob dim allan. Awdur, bywyd, cariad i hun. Ydy o'n ceisio siarad gyda chi a gyda fi? Ydy o'n cnocio wrth ddrws yn henaid ni ar hyn o bryd? Wel, efallai bod o'n hawdd, yn hawdd iawn dweud, wel, mae Duw yn siarad gyda ni ar hyn o bryd. Ond efallai dipyn anoddach ydy meddwl beth mae o yn ei ddweud. A dwi eisiau troi at benod 5, y benod nath Elin ddarllen i ni o lyfr Amos. Achos be dyn ni'n cael fama ydy, mae Duw wedi bod yn ceisio siarad gyda phobl Israel. Ym Mhennod 4, dyn ni'n gweld Amos yn deud mae wedi gyrru'r holl bethau yma mewn i'w bywyd nhw, ond dyn nhw ddim yn gwrando. Ac felly, mae Duw wedi gyrru Amos gyda neges. Ac felly, gallwn ni edrych ar y neges yna, a meddwl ydy hon yn neges i ni. A'r neges sydd gan Amos i'r bobl ydy, peidiwch cymryd pethau'n ganiataol. Peidiwch cymryd pethau yn ganiataol. Rwy'n allaf bod eisiau rhoi chydig bach o gemdir yn fama. Ond dyn ni'n gweld yn adnod 18, fel yma Israel, y bobl, maen nhw yn edrych ymlaen at ddydd yr arglwydd. Rwan oedd Israel erbyn yr amser yma wedi rhannu'n ddwy, ac mae Amos yn siarad gyda'r bobl yn y gogledd, ond oedd eu bywyd nhw'n weddol gyfforddus, ond mi roedd yna lot o wledydd o'i hamgylch nhw ac perig ac yn y blaen. Ac un o'r pethau oedd y bobl yn edrych ymlaen ato fo oedd y diwrnod mawr lle bydde Duw yn gweithio. Oedd Duw wedi gaddo wrth nhw bydde bo'n gweithio ac yn torri i mewn. A bydde bo'n barnu, a bydde bo'n gofalu, a bydde bo'n achub y bobl. Ac oedd y bobl yn meddwl i bod nhw'n iawn. Oedd y bobl yn cymryd y peth yn ganiataol. Dych chi'n gweld nhw, mae dych chi'n dyheu am ddydd yr arglwydd. Dyn ni'n darllen yn y bennod bod nhw wedi bod yn cael eu aberthau. Maen nhw'n cario ymlaen gyda'i pethau crefyddol nhw. Maen nhw'n cael eu cymanfaoedd nhw ac yn y blaen. Ond mae Amos yn dod ac yn deud, hold on, stop, meddyliwch. Dych chi'n cymryd y pethau yma yn ganiataol. A mae'r iaith mae yn ddefnyddio'n yn gryf iawn iawn. Mae'n amlwg fod Duw yn grac gyda'r bobl. Mae'n amlwg fod Duw yn casau y drygioni yn y bobl. Dych chi'n gweld oedd y bobl, oedd nhw falle'n bobl grefyddol iawn ar y tu allan, ond oedd eu calonen nhw'n bell iawn iawn oddi wrth Duw. Oedd nhw wedi troi oddi wrth Duw. Dyn ni'n gweld o'n adnod deg. Mae'n casau yr un sy'n gwneud barn yn casau yr onest. Dyn ni'n gweld yn adnod 12 y ffordd maen nhw'n trin pobl tlawd. Maen nhw'n cymryd mantes ohonyn nhw. Dyn ni'n gweld fel y maen nhw wedi troi cefn ar Dduw. Dyn nhw'n gwrando ar Dduw. A fedrith Dduw ddim dioddef hyn. Mae Dduw yn bur, mae Dduw yn sanctaidd, mae Dduw yn dda, a diolch byth i fod o. A felly mae Amos yn dweud wrthyn nhw, hei, peidiwch cymryd pethau yn ganiataol. Dych chi wedi bod yn mwynhau bendithion Duw. Ond ydy ddim yn golygu bod chi'n mynd i gael mwynhau yr bendithion yna. A mae'n defnyddio darlun clir iawn iawn iddyn nhw yn dydy yn adnod 19. Mae'n dweud, dylwch, dych chi fel sy'ch chi'n dianc oddi wrth lew, ac yn ffeindio chynan gyda garth. Hynny di, oedden nhw'n meddwl bod nhw wedi troi oddi wrth rei pobl, ac oddi wrth y cenhedloedd a'i amgylch nhw, a bod nhw'n edrych ymlaen i Dduw, i'w hachub nhw oddi wrthyn nhw, ond maen nhw'n wynebu arth, maen nhw'n wynebu Dduw i hun. Neu yn cyrraedd adre, i'r tŷ yn rhoi di llaw ar y pared, ac maen nhw'n neidr yn brathu. A felly, dyn ni'n gweld geiriau Amos yma. Yn glir, mae'n dweud wrth y bobl, ylwch, mae rhaid i chi beidio cymryd pethau'n ganiataol. Mae rhaid chi ystyried, mae rhaid chi feddwl beth mae Duw yn ystyried ohonoch chi. Wel, i ni bore yma, gadewch ni gymryd cam yn ôl. Beth mae Duw yn dweud wrth ni? Ydych chi wedi bod yn cymryd pethau yn ganiataol? Ydych chi wedi bod yn cymryd Duw yn ganiataol? Ydy Duw efallai yn eich siglo chi ac yn siglo i ar hyn o bryd? A mae hon yn neges i bawb, i bob un ohono ni. Dim ots beth ni'n feddwl o Duw. Hynny di, mae Duw yn llawer mwy na hynny. Dim ots os ydyn ni'n honni bod ni'n Gristion, neu'n dilyn rhyw grefydd arall, neu'n atheist hyd yn oed. Mae Duw yn torri mewn ar adegau. Ac ydy o'n gwneud hynny rwan? Sut mae Duw yn eich gweld chi? Ydych chi wedi bod yn cymryd, ac ydw i wedi bod yn cymryd i garedigrwydd o yn ganiataol? Ydych chi'n gweld mae gennym ni gymaint o bethau, does? Mae gennym ni gymaint, mae gennym ni arian, mae gennym ni dai, mae gennym ni fwyd, mae gennym ni iechyd, mae gennym ni egni i fynd ymlaen gyda'n bywyd ni. Mae'n bywyd ni mor dda. Ydych chi wedi meddwl pam? Pam bod chi wedi cael eich geni? Pam ydw i wedi cael yn geni mewn i'r sefyllfa yma? Y creawr sydd tu ôl, y creawr sydd wedi penderfynu hynny, Duw. Dych chi'n gweld, da ni wedi treulio gymaint o amser yn defnyddio y rhoddion, a gweithiau, waith ni fod yn onest, yn cam ddefnyddio rhoddion Duw, A dyn ni'n anghofio am yr hoddwr i hun. Mae'n rhoi darlun i chi adre. Un o'r pethau sydd yn yngwylltio i weithiau ydy, dwi'n gweld y beic ben yr hogyn allan yn yr ardd. Mae'n bwrw glaw a mae'r beic allan. A mae'n gwylltio fi achos nes i brynu y beic yna iddo fo'n anrheg, yn anrheg Nadolig. A dwi'n gwybod, dydy o'n mynd i drin o'n iawn os di allan, mae angen i gadw fo, mae angen gofalu amdano fo, achos dwi wedi roed o iddo fo. Wel, sut ydyn ni'n trin pethau mae Duw yn enrhoed i ni? Gadewch chi ni adael i'r adnodau yma siarad gyda ni. Sut ydyn ni'n trin y tlawd? Ydyn ni'n medru rhoi chydig o arian hyn ag arall a atyn nhw bob dro i dro, ond sut ydyn ni'n trin y tlawd? Os gennym ni gynsyrn go wir, sut ydyn ni'n meddwl am gyfiawnder? Nid ydyn ni'n dda iawn am feddwl am cyfiawnder ni'n hunain, ond beth am gyfiawnder pobl eraill? Beth ydy'n agwedd ni tuag at eraill? Mae Duw wedi'n gosod ni yma. Dyn ni wedi garu pawb fel ni'n hunain. Dyn ni'n caru pawb yn fewnol. A beth ydy'n agwedd ni tuag at Duw? Ydy'n ni'n rhoi Duw yn y canol? Ydy'n ni'n rhoi y clod y mae o yn ei heiddi? Dych chi'n gweld dro ar ôl tro mewn hanes, mae Duw yn torri i mewn. Mae Duw yn torri mewn trwy ddigwyddiadau gwahanol ac yn cwestiynu ac yn neud i ni gwestiynu beth sydd yn bwysig. Yn neud i ni gwestiynu beth sydd yn mynd ymlaen. Ydy hyn yn digwydd ar hyn o bryd? Chi'n gweld, ni'n dweud cynt ydyn, da ni wedi colli lot o bethau yn yr wythnosau diwethaf yma. A da ni'n gobeithio, cawn ni nhw gyd yn ôl. Da ni'n gobeithio fydd pethau'n dod nôl i normal, ond dydy pethau ddim yn mynd i bara am byth. Mae'n rhaid i ni feddwl, ydy'r pethau yna mynd i'n digon i ni. Ac un o'r pethau mae Covid-19 wedi wneud, ydy gwneud i ni wynebu marwolaeth. Ond o'n i'm yn siŵr os o'n i'n mynd i siarad am hyn y bore yma, ond y gwir ydy, da ni gyd yn mynd i farw. Sa'n byd gwahanol yna goes yn sefyllfa ni, da ni mynd i gyd yn mynd i farw rhywbryd. Yma efallai fod hyn yn neud i ni boeni fwy amdan y peth ar hyn o bryd. Efallai bod hyn yn neud i ni yn siglo ni, neud i ni feddwl, yn neud i ni ystyried. Ydy ni wedi bod yn cymryd marwolaeth yn ganiatal. Ydy ni wedi bod yn meddwl, wel ie, mae'n rhywbeth pell i ffwrdd. Dwi'm yn gorfod poeni amdano fo. Dwi'n cyfarfod gymaint o bobl yn yng ngwaith fel gweithiwr Cristnogol pan dwi'n ceisio siarad gyda pobl am Cristnogaeth ac am Dduw. Ac mae gymaint o bobl yn dweud, wel ie, dwi'n gobeithio fydd rhywbeth ar ôl i fi farw, ond dwi'n rili'n poeni yn ormodol amdano fo. Dyna ni'n medru wneud hynny. Dyna ni'n medru cymryd y peth yn ganiataol. Hynny di fydden ni ddim yn trefnu gwyliau fel yna. Na fydden ni'n meddwl, wel, oce, okay, ha nesa. Na ni jyst gweld be ddigwyddith. Na, da ni'n cynllunio, da ni'n meddwl. A da chi'n gweld, pan da ni'n marw, da ni'n mynd i orfod sefyll o flaen yn creu'r ni. Da ni'n cymryd y pethau yma yn ganiataol. Chi'n gwybod, mae'r benod yma'n deud wrthyn ni i stopio. Mae'r benod yma'n deud wrthyn ni i feddwl. Mae'r benod yma yn dweud wrthyn ni ystyried ac i feddwl beth mae Duw yn ceisio i ddweud wrthyn ni ar hyn o bryd. Ond cyn gorffen, dwi eisiau edrych ar un peth arall. Ydy mae'r benod yn dweud wrthyn ni fod Duw yn siarad. Mae'n siarad gyda ni trwy ddigwyddiadau gwahanol. Mae'n gwneud i ni gwestiynu a gwneud i ni feddwl a gwneud i ni feddwl beth sydd yn bwysig mewn bywyd. Ond mae'r benod yma hefyd yn dangos cariad rhyfeddol Duw. Mae'n dangos cariad rhyfeddol Duw. Beth sydd gennym ni drosodd a drosodd yma ydy galwad i bobl i ddychwelyd at Duw. Dach chi'n weld o yn adnod 4, ceisiwch fi a byddwch fyw. Ac wedyn yn adnod 6, ceisiwch yr arglwydd a byddwch fyw. Rhag iddo rithro fel tran trwy di Joseph. Dyn ni'n gweld ceisiwch ddaioni. Trowch oddi wrth rygioni. Beth sydd gennym ni yn fama ydy Dyw yn ein galw ni yn ôl ato fo. Dych chi'n gwybod beth sydd gennych chi fama a be mae angen i chi swyddoli ydy fod Dyw yn eich caru chi. Mae Dyw yn eich caru chi. Tydy o ddim isio'ch gadael chi yn eich sefyllfa chi o'i gymryd o'n ganiatal. O'r fod wynebu marwoleth hebddo fo. Pwy bynnag ydych chi heddiw? Lle bynnag ydych chi bore yma? Beth bynnag ydych chi wedi wneud erioed, mae Dyw yn eich caru chi. Fo sy wedi'ch creu chi, mae o'n eich adnabod chi, mae o'n gwybod y cyfan amdano chi, mae wedi trefnu y cyfnod yma, mae wedi trefnu'r cyfnod yma, nid er mwyn eich barnu chi, nid er mwyn rhoi amser anodd i chi, ond er mwyn ceisio dangos i chi bod chi angen mwy, dych chi angen mwy na jyst beth sydd yn y byd yma. Mae o wedi bod ei olwg arnoch chi ac mae yn eich galw chi at y fo i hun. A gai ddeud, dydy Dyw ddim yn eich galw chi at y fo achos bod o eich angen chi. Mae yna ryw syniad sy'n gennym ni yng Nghymru bod Dyw yn ryw fath o spoil sport mawr a'i fod o yn ryw ddew barn a fod o eisiau sbwylio yn hwyl ni ac yn y blaen a'n caethiwo ni. Peidiwch credu hynna. Sylwch ar brydferthwch y byd. Sylwch ar y profiadau rhyfeddol yma sydd yn byd ni. Di hynna'n dweud rhywbeth wrth chi am y creiwr yma sydd tu ôl i bob dim. Sylwch ar y cariad sydd yn bosib yn yn byd ni. Y cariad sydd yn llifo o'r creiwr o Dduw. Ac mae Dyw am i chi fod yn rhan o'i gariad o am byth. Dych chi'n meddwl, mae'n un adnod yn sefyll allan i mi yn y benod yma, sef adnod 24. Mae Amos wedi bod yn siarad, mae o wedi bod yn dweud wrth y bobl bod rhaid iddyn nhw droi, mae wedi bod yn rhybuddio, ac wedyn mae adnod 24 yn dod yn dweud, ond llifed barn fel dyfroedd, a chyfiawnder fel afon gref. Chi'n gweld fydd pethau ddim wastad fel yma. Yn y byd ar hyn o bryd, mae yna bethau wedi torri, mae yna bethau yn anghywir, mae yna ddrygioni yn y byd, mae'r feirus yma, mae yna salwch, mae yna bethau mwy ofnadwy fydd salwch, mwy ofnadwy fydd yn y byd yma. Ond bydd Dyw ddim wastad yn gadael hyn i fod. Mae'n mynd i ddod mewn barn a cyfiawnder, a mae eisiau ni sylwi hynny. Mae'n mynd i ail greu y cyfan. A cyn i chi feddwl, mae nonsens ydy hynny, sbiwch yn eich calon chi'ch hun. Meddyliwch, ydych chi ddim yn galw allan am yr un peth? Ydych chi ddim yn galw allan y bydd y byd yma yn well? Ydych chi ddim yn meddwl, ac wrth edrych ar ddrygion ni'n meddwl pam bod hyn yn digwydd ac yn dyheu am weld rhywun yn sortio'r cyfan allan? Wel, mi fydd Dyw rhywbryd yn gwneud hynna. Ond y broblem ydy, chi'n gweld ydy bod ni yn rhan o'r broblem. Fyddwn ni methu sefyll, fyddwn ni methu bod yn rhan o'r byd newydd perffaith yma, achos da ni'n gwybod fod drygion ni'n rhan ohono ni, bob un ohono ni. Ydan, da ni'n medru gwneud pethau da, ond da ni hefyd yn gwneud pethau ofnadwy. Da ni'n heiddi barn. Da chi'n gweld, os da ni'n wynebu marwolaeth ac yn wynebu'n creu'r fel ydan ni, yna, dys gennym ni ddim gobeith, fyddwn ni'n cael bywyd fel ydyn ni isio, sef bywyd heb Dyw. Dyna beth ydy effern, ydy bywyd heb y creiwr perffaith. Mae'r rhybydd yn glir i ni, ond mae Dyw yn galw ni yn ôl. Mae Dyw yn galw ni yn ôl. A dyn ni'n gwybod hyn am un rheswm, neu yn hytrach am un person. Achos dych chi'n gweld, er fod Amos yn y benod yma yn galw pobl Dyw yn ôl at y fo'i hun, fedrwn ni ddim jyst cymryd bod o'n siarad efo ni, achos oedd o'n siarad gyda rywun gwahanol. Ond mi fedrwn ni wybod fod Dyw yn galw ni'n ôl oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. Dych chi'n gweld, nid trafod syniadau dyn ni fama rŵan, dyn ni'n trafod person real. Person ath fyw ar y ddeiar yma. Dyw yn dod yn ddyn. Y person nath wneud y pethau rhyfeddol yma, nath fyw y bywyd cyfiawn, nath pobl sgwennu amdano fo, nath i elynion hyd yn oed sgwennu amdano fo, a dyn ni wedi darllen am ei hanes o. Yr un nath fyw bywyd yn helpu pobl, yn caru pobl, byw bywyd hollol gyfiawn, doedd hwn ddim yn heiddi barn Dyw. Doedd hwn ddim yn heiddi marwoleth. Ac eto, mae yn marw ar y groes. Mae'n marw trosta ni i gymryd yn drygioni ni, i gymryd yn barn ni. Chi'n gweld mae'r ffordd da ni wedi byw yn bywyd yn bell oddi wrth Dyw ac yn anwybyddu Dyw. Da ni'n heiddi cosb Dyw. Ond mae'n ath yr arglwydd Iesu Grist gymryd o arno fo'i hun. Ac mi nath atgyfodi, dyna da ni newydd fod yn cofio dros y Pasg. Nath atgyfodi a torri grym marwoleth. Ac felly, os da ni, trwy ffydd, yn troi at yr arglwydd Iesu, a da ni'n dweud, dwi di gwneud mes, dwi'n gwybod mod i'n euog, dwi'n heiddi barn, ond dwi'n credu yn o ti. Yna dyn ni'n gwybod fod maddeuant yn sicr a bydd Dyw yn enderbyn ni. A felly gai ofyn, ydy Dyw yn siarad gyda chi ar hyn o bryd? Ydy o'n dangos i chi falle fod y bethau yn anghywir yn eich bywyd chi, fod y bethau ydych chi angen delio gyda nhw? Ydy o'n neud i chi feddwl am farwoleth? Ydy o'n neud i chi ystyried beth sydd yn mynd i ddigwydd pan fyddwch chi'n wynebu hynny? Chi fod ellach bod chi bore yma'n Gristion. A ellach bod chi wedi bod yn... bod Dyw yn siarad efo chi ac yn dweud, ylwch, dych chi wedi bod yn cymryd o'n ganiatal. Da ni'n byw gan milltir yr awr. Da ni'n rhoi gymaint o'n amser i wahanol bethau. Efallai fod Dyw yn dweud wrtho ni, mae rhaid i ni stopio, mae rhaid i ni aros, mae rhaid i ni feddwl, mae rhaid i ni ystyried. Mae rhaid i ni droi fwy amser i Dyw. Ni deri les o yn deryn lles ni, achos fod o'n caru ni. Neu falle, bod chi rioed wedi twllu capel erioed, dych chi rioed wedi meddwl lot am Dyw, dych chi jyst wedi anwybyddu fo. Neu falle, bod Dyw yn cnocio ar ddrws eich calon chi, ac yn gwneud i chi feddwl, ac yn gwneud i chi ystyried, ac yn dangos i chi fod eich bod chi angen, eich bod chi angen gwaredwr, bod gennych chi dragwyddoldeb o'ch blaen chi, nid jyst y byd yma, ond byd arall. Wel, pwy bynnag ydych chi y bore yma? Yr un lle mae'r angen i ni gyd fynd, sef at groes yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid i ni blygu o flaen yr arglwydd Iesu, a mae rhaid i ni ddweud cyfaddef yn bai a credu yn fo. A mae'n dweud y gwneitho yn derbyn i wneitho ddim gwrthod neb ohono ni. Ydy Dyw yn siarad gyda chi heddiw? Os ydy o allai bod hi yn neges ddifrifol, ond mae hi hefyd yn neges o gariad. Trowch ato fo, mae'n eich galw chi. Gadewch ni orffen trwy ganu, mae hon yn emyn rhyfeddol, really, yn emyn am sut mae'r Cristion yn medru wynebu bywyd, wynebu marwoleth. Dwi wedi cwrdd o gymaint o bobl yn yr dyddiau ar wythnosau diwethaf yma, pobl hun, sydd wedi medru tystio'r ffaith bod nhw'n dawel. Maen nhw'n dawel yn gwybod fedrith nhw wynebu beth bynnag sydd o'i blaen nhw, hyd yn oed marwoleth yn gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist yn ei cadw nhw, ac mi fydd o yna i'w derbyn nhw yn saff wedi iddyn nhw arw. Felly gyda'ch chi'n ei ganu gyda'n gilydd.